สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเรื่องข้อจำกัดการใช้สิทธิ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเรื่องของการใช้สิทธินั้นนะคะเป็นเรื่องที่ขอให้เกิดปัญหาแล้วก็กรณีพิพาทอยู่บ่อยๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเจ้าของทรัพย์สินก็มักจะอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอย่างเต็มที่ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทุกคนได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของตนนะคะอย่างสอดคล้องกับผลประโยชน์ของมหาชนแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกฎหมายจึงได้จำกัดการใช้กรรมสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินเอาไว้ทั้งตามกฎหมายมหาชนแล้วก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะคุยกันในประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะโดยรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะรองศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะได้อธิบายให้ทราบกันค่ะซึ่งเราจะสัมภาษณ์อาจารย์กันทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะพูดถึงข้อจำกัดของการใช้สิทธิ์นี่นะคะจะขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายถึงการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก่อนนะคะอาจารย
์ครับการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี่นะครับต้องถือว่าไม่ได้ทำให้ใครเสียหายและต้องถือว่าถูกต้องตามกฎหมายยกเว้นจะมีกฎหมายมาจำกัดสิทธิ์นะครับทำไมจึงยึดหลักนี้นะฮะเพราะว่าสิทธิ์ก็คือประโยชน์อันชอบธรรมนะครับหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อนำไปใช้ยันบุคคลอื่นหรือทำให้บุคคลอื่นมีหน้าที่ที่ต้องเคารพหรือปฏิบัติตามสิทธินั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้สิทธิ์เพื่อถือเอาประโยชน์ตามสิทธินั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ถือว่าอาจจะทำให้ใครเสียหายแม้ในความเป็นจริงเนี่ยจะทำให้คนเดือดร้อนกันมากแล้วต้องไปผูกคอตายกันเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ทำให้ใครเสียหายนะครับเช่นเราจะเห็นมากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะครับธนาคารต่างๆก็ยึดบ้านยึดรถยึดอะไรจนคนหมดเนื้อหมดตัวผูกคอตายกันเยอะๆไอ้การที่เขาใช้สิทธิ์ยึดทรัพย์สินต่างๆเพื่อเอามาชำระหนี้ตามกฎหมายนี้ถือว่าเขาได้ทำอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายทั้งที่ความเป็นจริงคนถูกยึดหมดตัวต้องฆ่าตัวตายก็ตามนะครับ
ค่ะงั้นจากที่อาจารย์อธิบายมาก็คือว่าถ้าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยนะคะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีสิทธิ์อย่างเต็มที่นะคะอาจารย์คะแต่มันก็ยังมีกฎหมายนะคะที่ได้กำหนดถึงข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์อยู่บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์คะข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ข้อจำกัดสิทธิ์ทั่วไปนะครับในการใช้สิทธิ์ทั่วๆไปจะมีอยู่สองหลักที่คุมเอาไว้นะครับคือหลักแรกก็คือหลักการใช้สิทธิ์ไปในทางที่ผิดนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสิทธิ์คือประโยชน์อันชอบธรรมแต่ว่าบางคนใช้สิทธิ์ไปเนี่ยโดยไม่ได้รับประโยชน์นะครับแต่ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายคือใช้สิทธิ์แต่ไม่ได้ประโยชน์นะฮ
ะ
กลับไปทำให้คนอื่นเสียหายอีกนะครับอย่างนี้ในทางกฎหมายเรียกว่าใช้สิทธิ์ไปในทางที่ผิดหรือใช้สิทธิ์เกินส่วนซึ่งมีบัญญัติอยู่ในมาตรา421นะครับในมาตรานี้ก็หลักกฎหมายนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากฝรั่งเศสนะครับคือเพื่อนบ้านสองหลังเนี่ยติดกันนะครับมิสเตอร์เอเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจผลิตลูกบอลลูนนะครับมิสเตอร์บีนี่ก็อยู่ติดกันอยากขายที่ให้มิสเตอร์เอมิสเตอร์เอก็ไม่ยอมซื้อมิสเตอร์บีก็เลยสร้างเหล็กแหลมฮะขึ้นไปว่าเวลามิสเตอร์เอทดลองลูกบอลลูนเนี่ยลมมันก็จะพัดมาเข้ามาทางที่ของมิสเตอร์บีมันก็จะมาทิ่มไอ้เหล็กแหลมนี่ฮะแตกเสียหายสาร ก็เลยวางหลักว่าเอ้มิสเตอร์บีเนี่ยคุณทำเหล็กแหลมขึ้นไปเนี่ยคุณไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการใช้กรรมสิทธิ์ของคุณนอกจากทำให้ผู้อื่นเสียหายมันก็เลยเกิดหลักนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับในเมืองไทยคดีที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการสร้างกำแพงสูงกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็ไปบังแดดบังลมผู้อื่นนะครับที่จะมีเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องว่าไอ้การสร้างกำแพงเนี่ยแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้ามาในบริเวณบ้านเราใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แต่เมื่อเราสร้างสูงเกินความเป็นความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไปบังแดดบังลมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไปในทางที่ผิดหรือใช้สิทธิ์เกินส่วนได้ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้ากรณีที่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา5ล่ะคะอาจารย
์อันนี้ก็เป็นอีกหลักหนึ่งนะครับหลักการใช้สิทธิ์นี่ในมาตรา5ก็วางหลักว่าการใช้สิทธิ์นี้ต้องกระทำไปโดยสุจริตนะครับอันนี้ถือเป็นหัวใจของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมดเลยนะครับ
ค่ะ
เพราะจะเป็นมาตราที่คุมการใช้สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมดอันนี้ถือเป็นกฎหมายที่สำคัญมากเป็นหลักที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมันนะครับก็ถือว่ามนุษย์เราอยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะเราอยู่ร่วมกันอย่างสุจริตชนนะครับที่จะต้องมีความซื่อสัตย์เชื่อถือและไว้วางใจกันนะครับงั้นไอ้การใช้สิทธิ์ที่ฝ่าฝืนต่อความเชื่อถือความสุจริตและความไว้วางใจกันนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริตนะครับซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าไอ้มันฝ่าฝืนต่อ good faith นะความเชื่อถือไว้วางใจก็ถือว่าใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตในต่างประเทศโดยเฉพาะเยอรมันจะใช้หลักนี้ในการแก้ปัญหาเยอะแยะมากนะฮะแต่ว่าเมืองไทยเราไม่ได้ใช้มากนักนะครับในมาตรา5นี
้
กรณีที่เมืองไทยใช้กันมากก็จะเป็นเรื่องกรณีของเครื่องหมายการค้านะครับว่าถ้าเกิดมีใครไปลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของเขานะครับอันนี้ก็จะถือเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะครับผมยกตัวอย่างคดีเทลมีนะครับคดีเทลมีนี้ก็คือเครื่องหมายการค้าเทลมีซึ่งมันเป็นตัวพิมพ์อยู่ในกรอบวงรีนะครับขายเครื่องสำอางแต่มีคนไปทำเครื่องหมายเทลมีเจ้าของเดิมนี่เขาเป็นตัวเขียน แต่คนไปทำเป็นตัวพิมพ์ไม่มีเส้นกรอบนะครับซึ่งดูแล้วมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่ศาลบอกว่ามันอ่านเสียงออกมาเป็นเทลมีเหมือนกันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไปใช้กับสินค้าคนละอย่างก็ตามก็ถือว่าทำให้คนเข้าใจผิดว่าสินค้ามาจากแหล่งผลิตเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะครับอันนี้จะมีใช้มากในเรื่องของเครื่องหมายการค้าครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าใช้โดยสุจริตเนี่ยเราดูจากอะไรคะ
โดยหลักก็ต้องสันนิษฐานกฎหมายมาตรา6สันนิษฐานไว้นะว่าการใช้สิทธิ์สันนิษฐานไว้เลยครับว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตครับ
ค่ะ
งั้นใครใช้สิทธิ์อะไรไปนะครับกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนเลยฮะว่าใช้สิทธิ์โดยสุจริตงั้นใครจะกล่าวอ้างว่าไม่สุจริตต้องมาพิสูจน์หักล้างเอาฮะ
อ๋อค่ะอาจารย์คะอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อจำกัดการใช้สิทธิ์ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยกตัวอย่างนะคะคือทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1349แล้วก็1350ค่ะอาจารย์คะ
ครับในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี่นะครับมันจะมีข้อจำกัดสิทธิ์ในทางกฎหมายอยู่สองแนวทางนะครับ
ค่ะ
คือการจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายมหาชนและจำกัดสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ
ค
่
ะ
คือในมาตรา1336นี่บัญญัติไว้ชัดนะครับว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของนี่นะครับก็มีสิทธิ์ใช้สอยได้ดอกผลจำหน่ายจ่ายโอนขัดขวางแล้วก็ติดตามเอาคืนจากผู้ที่ยึดถืออยู่โดยมิชอบแต่ต้องอยู่ภายใต้ในบังคับของกฎหมายนะครับ
ค
่
ะ
ภายใต้บังคับกฎหมายก็มี2ส่วนคือกฎหมายมหาชนนะครับอย่างเช่นการควบคุมค่าเช่าห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับถ้าฝ่าฝืนมีความผิดอะไรนี้กฎหมายมหาชนในอีกส่วนหนึ่งก็คือในประมวลกฎหมายแพ่งเองก็จะเขียนจำกัดการใช้กรรมสิทธิ์เฉพาะอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้จะมีอยู่ใน ฉพาะอสังหาริมทรัพย์อันนี้จะมีอยู่ในมาตราต่างๆนะครับตั้งแต่มาตรา1338ไปจนถึงมาตรา1355นะครับในส่วนที่ถามนี้ก็เฉพาะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็คือเรื่องทางจำเป็นซึ่งอยู่ในมาตรา1349และมาตรา1350นะฮะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วสิทธิของเจ้าของที่เกี่ยวกับทางจำเป็นตามมาตรา1349นี่เป็นอย่างไรคะ
การจำกัดสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับวางอยู่บนหลักเหตุผลที่ว่าเพื่อนบ้านที่ดีต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับในเรื่องทางจำเป็นนี่นะครับเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคือหรือที่ดินตาบอดนะครับสมมติว่าที่ดินของนายหนึ่งนะครับถูกปิดล้อมโดยที่ดินของนายสองนายสามนายสี่นายห้าแล้วก็ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นที่ดินตาบอดนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต้องถ้อยทีถ้อยสายกันเนี่ยที่ดินรอบข้างก็ควรจะเปิดทางให้ที่ดินของนายหนึ่งหรือนายหนึ่งสามารถออกไปสู่ทางสาธารณะได้นะครับตามหลักเพื่อนบ้านที่ดีต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ตามหลักเพื่อความประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจนะครับเพราะการเปิดให้มีทางเข้าไปสู่ที่ดินตาบอดหรือสาธารณูปโภคเข้าไปสู่ในที่ดินตาบอดนะครับก็จะทำให้ที่ดินตาบอดนั้นใช้ประโยชน์สูงสุดได้ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงออกมาจำกัดสิทธิ์ที่ดินที่ปิดล้อมนะครับว่าคุณต้องงดเว้นนะหรือต้องยินยอมให้ที่ดินตาบอดเนี่ยเปิดทางจำเป็นผ่านที่ดินของที่ดินที่ปิดล้อมนั้นได้นะครับ
ค
่ะหมายความว่าที่ดินที่ปิดล้อมก็เลยถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ไปขัดขวางนะครับ
ค่ะ
ที่ดินตาบอดนะแล้วต้องยอมให้เขาที่ดินตาบอดนั้นเดินผ่านออกมาสู่ทางสาธารณะได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดในมาตรา1349และมาตรา1350ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วกรณีทางจำเป็นตามมาตรา1350ล่ะคะ
ทางจำเป็นตามมาตรา1350นี่นะครับจะใช้ต่อเมื่อมีการแบ่งแยกแบ่งโอนแล้วทำให้เกิดที่ดินตาบอดขึ้นมานะครับอย่างเช่นที่ดินของนายหนึ่งเนี่ยเดิมติดทางสาธารณะนะครับต่อมานายหนึ่งเนี่ยแบ่งที่ดินออกเป็น2แปลงนะครับทางเหนือกับทางใต้แล้วขายแปลงทางใต้นะครับให้กับใน5ไปนะครับเพราะงั้นก็ทำให้ที่ดินของใน5เนี่ยทิศเหนือก็ถูกที่ดินของใน1ปิดอยู่ตะวันออกก็ใน2ปิด3ปิดทางใต้4ปิดทางตะวันตกเนี่ยนะฮะที่ดินของใน5ก็กลายเป็นที่ดินตาบอดเหมือนกรณีมาตรา1349นะครับกฎหมายก็กำหนดให้ใน5เนี่ยนะครับสามารถเปิดทางจำเป็นเนี่ยผ่านได้เฉพาะที่ดินของในหนึ่งนะครับออกสู่ทางสาธารณะคือผ่านที่ดินแปลงเดิมได้เท่านั้นนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับซึ่งต่างไปจากกับกรณีของมาตรา1349ซึ่งที่ดินตาบอดนั้นสามารถเปิดทางจำเป็นเนี่ยผ่านที่ดินที่ปิดล้อมเนี่ยได้ทุกแปลงนะครับโดยดูตามความเหมาะสมนะครับและความเสียหายน้อยที่สุดของที่ดินที่ปิดล้อมนะครับและในขณะเดียวกันในการขอเปิดทางจำเป็นตามมาตรา1349เนี่ยผู้ขอเปิดทางจำเป็นเนี่ยต้องจ่ายค่าใช้ที่ดินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ฟรีนะครับแต่เปิดทางจำเป็นตามมาตรา1350เนี่ยนะครับสามารถเปิดทางผ่านที่ดินแปลงเดิมที่ตัวเองแบ่งแยกหรือแบ่งโอนออกมาแต่สามารถใช้ได้ฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ทางครับ
ค่ะอาจารย์คะทำไมมันถึงแตกต่างกันล่ะคะอาจารย์ว่ากรณีหนึ่งใช้ได้ฟรีอีกกรณีหนึ่งถึงต้องเสียค่าทดแทนนะคะ
กรณี1349นี่นะครับที่ดินแปลงอื่นมาปิดล้อมแล้วเราไปจำกัดสิทธิ์ที่ดินที่ปิดล้อมเขาก็เสียประโยชน์ใช่ไหมครับ
อ๋อค่ะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเสียประโยชน์เพื่อความเป็นธรรมนะครับก็ต้องชดใช้ความเสียหายหรือประโยชน์ที่เขาเสียไปนะครับแต่ไอ้ที่ดินแบ่งแยกแบ่งโอนเนี่ยแต่ดั้งเดิมมันก็สามารถใช้ผ่าน ออกสู่ทางสาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ค่ะ
พอเดิมมันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันมันก็ออกสู่ทางสาธารณะได้อยู่แล้วนะครับต่อมามาแบ่งแยกแล้วทำให้ออกสู่ทางสาธารณะไม่ได้แล้วจะไปขอเปิดทางจำเป็นผ่านที่ดินแปลงอื่นไปจำกัดสิทธิ์ที่ดินแปลงอื่นมันก็ดูไม่มีเหตุมีผลนะครับมันก็ควรจะต้องจำกัดสิทธิ์ไอ้ที่ดินแปลงเดิมที่แบ่งแยกออกไปนั่นเองนะเมื่อจำกัดสิทธิ์ที่ดินที่แบ่งแยกแล้วเขาก็เคยใช้ทางนี้อยู่แล้วก็ควรจะให้เขาใช้ต่อนะครับแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะเขาเคยใช้อยู่แล้วนะครับ
ค
่
ะ
ในเรื่องทางจำเป็นนะครับมีเรื่องที่จะต้องคำนึงอยู่อีกหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นการเปิดทางจำเป็นนี่ขอเปิดทางจำเป็นโดยสร้างเป็นถนนก็ได้นะครับโดยทั่วไปศาลก็จะให้สร้างเป็นถนนได้กว้างประมาณ 3-5 เมตรแต่มีบางกรณีศาลยอมให้ได้ถึง8เมตรนะครับความกว้างของถนนนะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าใช้ถนนนั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือว่าคนที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้นั้นต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกปิดล้อมเท่านั้นนะครับผู้เช่าผู้อาศัยต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะขอฟ้องเปิดทางจำเป็นได้นะครับในเรื่องทางจำเป็นเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็จะไปซ้ำซ้อนกับเรื่องภาระจำยอมนะครับโดยอายุความกล่าวคือไอ้ที่ดินที่ถูกปิดล้อมเนี่ยนะครับถือโอกาสเดินผ่านที่ดินที่ปิดล้อมเนี่ยเดินไปเดินผ่านออกสู่ทางสาธารณะนะครับเดินไปเดินมา10ปีนะครับก็สามารถได้ภาระจำยอมโดยอายุความในกรณีที่ได้ภาระจำยอมโดยอายุความเนี่ยที่ดินตาบอดไม่ต้องเสียค่าใช้ทางนะครับแต่ถ้าไม่ได้ภาระจำยอมจะมาขอเปิดทางจำเป็นเนี่ยที่ดินตาบอดต้องจ่ายค่าใช้ทางนั้นครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการใช้สิทธิ์โดยทั่วไปนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ย่อมจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของตามกฎหมายแต่ก็ยังมีข้อจำกัดนะคะว่าต้องเป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นแต่ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั้นกฎหมายได้จำกัดการใช้สิทธิ์ของเจ้าของที่ดินหรือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไว้โดยเฉพาะเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกคนต่างได้รับประโยชน์จากการใช้อสังหาริมทรัพย์ของตนตามกฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาให้ความรู้กับเรารายการนี้สมปองพงลีควบคุมเสียงอัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปราคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ